Absurdne geopoliitika ja majanduspoliitika põhjustab esimest korda 200 aasta jooksul lääne elustandardi drastilise languse. Intervjuu suure investori Mark Faberiga. Olukord on kurjakuulutav. Ukraina on ajalooliselt olnud kogu Euroopa leivasalveks. Venemaa ja Ukraina on ajalooliselt toonud turule 25% maailma nisust ning seda ennekõike Musta mere kaudu, peamiselt läbi Odessa ja Krimmi poolsaare. Ukraina ja Venemaa nisu suurimaks importijaks on aga Aafrika ning peamiseks tellijaks on 102 miljonilise populatsiooniga ning välismaailmas toiduosas suuresti sõltuv Egiptus. Meil tuleb vaadata kaugemale oma ninaesisest. Mina isiklikult olen näiteks viimased 40 aastat väldanud rahatrükist kasu lõiganud. See ei ole aga takistanud mind objektiivselt Föderaalreservi tegevust kritiseerimast, sest ajalooliselt on rahatrükil pikas perspektiivis halvad tagajärjed nii ühiskonnale, rikkuse jaotusele kui majandusele tervikuna. Kõige valusamalt tabab toiduhindade tõus kõige vaesemat osa elanikkonnast. Ma sõin alles hiljuti õhtust ühe restorani omanikuga, kes ütles, et kui ta enne maksis 30 muna eest 90 thai paati, siis tänaseks tuleb tal maksta juba 110. Mina sõin võib-olla 3 kuuga 30 muna, nii et mind isiklikult see konkreetne situatsioon ei puuduta vähimatki, aga ka elanikkonna toidulaua aluseks oleva riisi hind on Tais rängalt tõusnud. Kui nisu hind tõuseb, siis sellel on vaesematele inimestele väga suur mõju. Mina kulutan oma sissetulekutest toidule võib-olla 2%, aga enamikel inimestel kulub liigi kaudu 30% nende sissetulekutest katmaks põhivajadusi nagu toit, energia, talvekuudel küte ja muu taoline. Kui selle kõige hind tõuseb, jääb neil vähem raha muu kaasa arvatud hariduse jaoks. Moraalsel tasandil on üks õudsamaid asju, mis võib juhtuda see, kui kõige haavatavamad ühiskonna klassid veel vaesemaks tehakse. Vabaturumajandus kui selline võib meile küll mingil määral kahju tekitada, aga aja jooksul reguleerib turg selle ikkagi ise ära, kui aga keskpangad raha trükkivad. Näiteks nii Hispaania kui Holland on juba teatanud, et inflatsioon nende riigis ületab praegu juba 10%. Siin kohal vahemärkus. Eesti inflatsioon ületab Hollandi 10%-lise näitaja 2022. aasta mai seisuga 200%, kündides euroala rekordilise 20,1%-ni. Võttes arvesse tõsiasja, et Hollandi mediaanpalk ületab Eesti oma enam kui kahekordselt, muutub ka selgeks, kui rängad saavad olema kahekordselt kõrgema inflatsiooni tagajärjed Eesti keskmiselt 2 korda vähem teenivale elanikkonnale, mille hulgas suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal on ka märgatavalt kõrgem. Kuid Mark Faber jätkab. Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde on kohtupoolt küll süüdi mõistetud, kuid vangi ei ole ta kunagi läinud. Õigupoolest ei sattu poliitiline liit kunagi vangi, sest neile kehtib teistsugune õigussüsteem kui tavalistele inimestele. Igatahes on proua Lagarde tänaseks Euroopa Keskpanga president, sest kui poliitikas on keegi korrumpeerunud, siis antakse talle reeglina ameti kõrgendust. Veel hiljaaegu väitis ta, et Euroopas polegi mingit inflatsiooni. Seejärel väitis ta, et inflatsioon küll on, aga see on vaid ajutine. Tegelikult on inflatsioonile juba aastaid teed sillutatud, sest intressimäärad on püsinud pikalt elatuskulude tõusust madalamana. Intressimäärad olid nulliringis, valitsus laiendas rahanduspoliitikat, suurendas puudujääki, suurendas kõike, mis on oma olemuselt inflatsiooniline. Aga inflatsioon on naljakas asjake. Ben Bernanke ütles kunagi, et sa võid raha küll turule juurde kallata, aga mida sa ei tea, on see, kuhu see raha voolama hakkab. Raha liigub aktsiatesse ja kinnisvaraturule, mis tõstab ka nende hindu. Kinnisvarahindade kasv on aga samuti negatiivne, sest enamik inimesi ei oma kinnisvara, mis tähendab, et kui hinnad ja intressimäärad tõusevad, siis majapidamiste eluaseme laenu tagasimaksed või üür suurenevad samuti. Enamikes arenenud riikides, Euroopa riigid, Jaapan, Austraalia, Kanada, on esimest korda 150-200 aasta jooksul täis ikka jõudmas või jõudnud generatsioon, kes teenib vähem ning on üleüldse vähem jõukas kui nende vanemad. Y ja Z generatsioon on vaene ja teenib vähem minu generatsioonist, nii-öelda babyboomeritest. Paljud 30. ja 40. eluaastates lapsed elavad veel oma vanemate juures, sest nad ei saa endale lubada oma eluaset. Te mainisite ka toiduhindade tõusu. Kas nad võivad ühel hetkel viia välja globaalse ebastabiilsuse ja rahutusteni? Juba on viinud. Sri Lankal on leidnud aset massirahutusi, ehkki need ei olnud ainult toidust tingitud, aga see oli kindlasti üks tegureid. Sama on juhtunud ka Peruus. Mulle tundub, et tänapäeval on niinimetatud tavaliste inimeste ja valitsuse vahel välja kujunenud ajalooliselt pretsedenditu ebakõla. Näiteks Ameerika Ühendriikides on mõned linnapead otsustanud, et korrakaitse rahastust tuleb vähendada. Ma ei ole eales varem kuulnud rumalamat ideed, kui politsei rahastuse vähendamine ajal, mil kuritegevus on juba kõrge. Ma nimetaks Chicagot veel sõjatsooniks, aga kindlasti ei ole enam tegemist ohutu linnaga, ent sellest hoolimata on seal otsustatud politsei rahastust kärpida. Samas on linnapea Lori Lightfooti isiklikuks tarbeks kasutuses 70-liikmeline turvateenistus, kes teda ööpäeva ringselt valvab. Kui Saksamaad ja Prantsusmaad tabas suuri migratsioonilaine, kirjutas keegi ühes ajalehes väga tabavalt, et need Põhja-Afrika ja Lähis-Ida põgenikud ei hakka loomulikult elama proua Merkeli naabermajas. Nende elukohad saavad olema teistes naabrustest, mis proua Merkelit isiklikult kõige vähemalgi määral ei puuduta. Neid inimesi aga küll, kes elavad piirkondades, kus ühtäkki enamus inimesi on moslemid, sest paratamatult sellised muutused avaldavad mõju riigi olemusele. Hiljuti leidis aset veel üks huvitav intsident, mis ilmselt läks Prantsusmaa president Emmanuel Macronile maksma palju hääli. Mõned päevad tagasi murti sisse ühe farmeri koju, kes oli samal ajal seal oma 3-aastase tütrega. Farmer võttis see peale püssi ja tulistas sissetungijate suunas. Üks sissetungijatest sai surma, teine põgenes. Politsei pidas farmeri kinni ja kui ma õigesti mäletan, siis lasti ta üksnes kautsioni vastu vabaks. Aga Macron nimetas seda meest kurjategijaks, sest ta tulistas teist inimest. Macroni arvates oleks mees pidanud politsei kutsuma. Püüdke seda endale ette kujutada. Te istute magamistoas või elutoas ja mingid võõrad tungivad teie koju. Samal ajal on teiega 3-aastane laps. Kas te peaksite sel hetkel paluma sissetungijaid hetke oodata, mil te politseisse helistate? Ei, sa võtad oma relva ja sa tulistad neid. Kahtlemata, mulle näib, et milleni see taandub, on valitsuste eemaldumine eraomandi kaitse põhimõttest. Meie vara ja elud ei lähe neile enam korda. Üks asi, millele ma olen viimastel nädalatel palju mõelnud, on see, et kui sul on mingisugust vara, siis üldiselt soovitatakse seda sul mitmekesistada. Allokeerida vara aktsiate, võlakirjade, tooraine, kinnisvara, kunsti ja muu sellise vahel. Tulevikus tasuks mitmekesistada ka oma vara geograafilist paiknemist. Osa Aasias, osa USA's, osa Euroopas, osa Lõuna-Ameerikas. Mis on mind aga mõtlema pannud on see, et kui sa investeerid oma vara Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Euroopas ühe ja sama USA-s tegutseva vahendaja kaudu ning sa otsustad end mitte lasta vaktsineerida, mistõttu riik omakorda otsustab sinu vara külmutada, siis mis kasu on sul lõpuks ikkagi sellest, et sa oma vara allokatsiooni teel oled mitmekesistanud. Nii et tuleks valida ka mitmeid erinevaid kanaleid oma vara investeerimiseks. USA president Joe Biden küll väidab, et ta ühendas NATO, aga pikas perspektiivis ma ei oleks selles nii kindel, sest iga sõda on esimesed 30 päeva populaarne. Aga pärast hakkavad inimesed paratamatult mõtlema rohkem selle peale, miks sõda tegelikult puhkes ja kes selle tegelikult põhjustas. Ning loomulikult mõistavad inimesed selle käigus ka seda, et kõik ei olegi mustvalge. Ma usun, et nüüd, kus inimesed on näinud, kui ulatuslikult oligarhide vara on arestitud ja sundvõõrandatud, on paljud jõukad inimesed hakkunud mõtlema selle peale, et ehkki neil ei pruugi, näiteks India või Hiina või mõni muu riik meeldida, võib sellegi poolest olla mõistlik oma vara teatud ulatuses nende juurde paigutada, et vähemalt mingi osa oma portfelist lääne alliansi mõjuväljast eemal hoida. See tähendab siis lisaks USA-le, Ühendkuningriigile ja Lääne-Euroopale ka Jaapanit, Austraaliat ja Kanadat. Nende riikide kõrval osa oma varast Mumbais, Hongkongis või Dubais hoida ei ole ilmselt üldse halb mõte. Selles mõttes ma usun, et maailm on laiemalt kui eales varem lõhenenud kaheks pooluseks. Arrogantne Lääne allians ja teised riigid, mis peavad end suveräänseteks riikideks, kes otsustavad ise väljaspool Lääne dikteerimist, kuidas oma riigis asju korraldada. Kas te arvate, et Lääne arrogantsus on üles ehitatud petrodollarile ning et see eksitus on viimaks lõpule jõudmas? Ma ei ütleks, et see olukord tugineb petrodollarile, vaid pigem on juurpõhjus geopoliitilises maailmavaates, mis näeb USA-d kui püha riiki tema demokraatliku headuse pärast. Aga 4/5 maailmast ei usu enam seda muinasjuttu. Kui Afganistanis kellegi käest küsida, mida ta arvab USA demokraatlikust headusest, siis ta ilmselt isegi teaks, millest sa räägid. Sama kehtib kogu Lähis-Idas, Liibüas, Süürias, Iraagis. Ma arvan, et kuni teise maailmasõjani vastas see tõele. Aga pärast sõda võtsime me suuna Rahvaste Liidu ÜRO tüüpi globaalsetele ettevõtmistele. Vaadakem kas või Korea või Vietnami ÜRO lipu all korraldatud korrakaitseaktsioone. Minu arvates on USA pärast teist maailmasõda oma moraalse üleoleku minetanud. Ukraina sõda on kindlasti paljastanud Lääne kahepalgelisuse. Mitte keegi ei pööranud tähelepanu sõna otseses mõttes miljonitele inimestele, kes Iraagi toiduembargo pärast nälga jäid ja surid. Ma nägin hiljuti ka dokumentaali ühest väikesest Afganistani külast, kus inimestel on nii vähe raha, toitu ja tööd, et seal puudub igasugune tööstus, et neil ei jää üle muud, kui müüa oma enda organeid. Nad lasevad endalt koha peal ära opereerida neere ja kõike muud, mis vähegi võimalik, mis siis riigist välja viiakse. Peamiselt vist Hiinasse, aga tõenäoliselt ka mujale. Maailmas on väga palju inimesi, kes kannatavad tõsise puuduse all, ning lääne sekkumine mis tahes sõdadesse on paljudele inimestele väga palju kahju tekitanud. Aga sellest ei räägita peagu üldse. Ukraina puhul kasutatakse ära aga iga viimset kui võimalust, et Venemaad ja Putinit halvas valguses näidata. Ma tahaksin märkida ka seda, et hiljaaegu korraldas Venema jalgpalli MM-i. Enne seda kujutas Lääne meedia Venemaad võimalikult negatiivselt ja inimesi isegi hoiatati, et Venemale reisimist tuleks vältida. Samas müüdi USA-s aga tohutul hulgal pileteid inimestele, kes tahtsid ometi minna mänge vaatama. Pärast seda olid paljud inimesed rohkem avatud tunnistama, et kõik ei olegi mustvalge, ehkki meedia poolt toetatud valitsused püüavad seda sellisena näidata. Ma ei tahaks aga väga kaugele kõrvale kalduda investeerimise temaatikast, sest me ei tea veel, milline sõja mõju sellele lõppastmes olema saab, sest enne kõike sõltub kõik sellest, kui kaua see sõda vältab. Lääne reaktsioon sellele on aga pannud mind arvama, et asi ei ole ainult väikeses maalas Ida-Ukrainas. Asi on Putini kukutamise ja Venema põlvili surumise suuremas projektis. Ma usun, et sinna on see koer maetud. Kas see on ka sanktsioonide kehtestamise põhjus, sest mulle näib, et need teevad palju rohkem haiget Euroopale kui Venemale endale? Seda saab olema huvitav jälgida, sest Venema kaubanduses on eksport suures ülekaalus, Nad impordivad väga vähe, sest nad on juba pikka aega sanktsioonide all olnud, alates 2014. aastast, mil nad annekteerisid Krimi poolsaare, kus 98% populatsioonist on venekeelsed. Igatahes tabasid neid sanktsioonid, mille tulemusena kasvas Venema põllumajandus ja paljud teised tootmisharud. Tavaliselt on sanktsioonidele adressaadile lühiajaliselt negatiivsed tagajärjed, kuid pikas perspektiivis osutuvad need sageli kasulikaks, sest kohalik tööstus peab kohanema suutmaks vajalikke kaupu koha peal toota. Lõge korraks kaart lahti ja vaadake, kui suur Venema õigupoolest on. Tal on riigipiir Hiinaga, Mongooliaga, Põhja-Koreaga, Kasastani ja teiste Kesk-Aasia riikidega, Balti riikidega ja paljude teistega. Salakauba vedu ei ole üldse nii keeruline Venemaa ja muu maailma vahel. Seda iseäranis siis, kui Venemaal on head suhted Hiinaga. Ligikaudu 10 aastat tagasi, kui ma veel üpris tihti käisin Šveitsis ja ööbisin hotellides, kohtasin ma kord üht meest, kes töötas ettevõtte heaks, mis on üks kolmest või neljast ettevõttest maailmas, mis valmistab professionaalseid võimendeid näiteks klubide jaoks. Nende jaoks on vaja spetsiaalseid kaableid ja kõlareid ja muud seesugust, mis tõttu on nende paigaldamine väga kulukas. Sellel ettevõttel olid mõned kliendid Venemaal, kellele nad ei saanud otse Šveitsist oma tooteid müüa. Küll aga oli neil võimalik müüa oma kaupa vahendajal USA's, kes müüs need edasi Venemaale. Sedasi on sanktsioonidest alati võimalik mööda hiilida. Te olete öelnud, et kuld on praegu üpris kallis. Te olete öelnud ka seda, et see on hea koht, kuhu osa oma varast paigutada. Mida te aga arvate hõbedast, plaatinest ja teistest metallidest? Kuidas hinnata seda, kas miski on kallis või mitte, kui raha aina juurde trükitakse? Minu arvates ei ole kuld aktsiate või võlakirjadega võrreldes kallis. Küll aga on kuld kallis võrreldes nisu, maisi, sojaubade, kohvi, kakao ja paljude muude toorainetega võrreldes. Nafta on näiteks võrreldes kullaga odav. Kui võrrelda kullasektori ettevõtete hindamist, näiteks tehnoloogiasektori omadega, siis kullasektoris on see aastate madalaimal tasemel, sest rohelised, poliitkorrektsusaktivistid ja tühistamiskultuuri tegelased on ettevõtetele selgeks teinud, et nad ei taha, et nad omaksid nafta või kivisöe ettevõtteid. Nad ei taha, et Venemaa ekspordiks Euroopasse oma kivisütt. Sedasi tuleb varsti Euroopal endal hakata uuesti kivisütt kaevandama. Elu on imedemaa, kui valitsuses on idioodid. Üha enam energiat suunatakse rohelistele ja jätkusuutlikele agendadele. Asi on jõudmas nii kaugele, et ettevõtteid hakatakse hindama nende sotsiaalse õigluse skoori mitte tootlikkuse põhjal. Kapitalism ja vabaturg puutuvad üha vähem asjasse. Vaadates seda, kui kulukas on patarei tootmine ning pärast ka sellest tohutult vabanemine, muuhulgas ka ökoloogiliselt meie planeedi jaoks, on selge, et majanduslikult on kivisüsi ja nafta odavamad alternatiivid. Inimesed arvavad, et elektriautod nagu Teslad on rohelised, aga nende tootmine on väga ressursimahukas ning nende laadimiseks vajalik elekter tuleb samuti millegi abil toota, olgu selleks siis tuumaenergia või kivisüsi. Ma ei usu, et tuulest või hüdroenergiast üksi piisab, et laadida ära kõik maailma Teslad, kui kõik inimesed nendega sõidaksid. See ei oleks efektiivne. Kõige efektiivsem on tuumaenergia, aga rohefanaatikustest sotsialistid on selle energiaallika ära keelanud või sanktsioneerinud. Nüüd aga on Euroopas Ühendkuningriigis hakanud järkjärgult avastatama, et äkki on ikka natukene tuumaenergiat vaja, ehkki ennist oldi innukalt valmis tuumajaamu sulgema. Selline ongi paraku nende inimeste tase, kes meie riike juhivad, ja ettevõtted on sunnitud nende sõna kuulama. Aga arvate, et lõpuks turg ikkagi võidab? Jah. Õnneks ka Venemaal turg lõpuks võitis, ehkki seda alles pärast ligi sajandi kestnud kommunismi. Mõnikord võtab võit väga kaua aega, isegi nii kaua, et meie eluajast ei piisa, et seda näha. Kas meil jäi veel millestki olulisest intervjuu käigus rääkimata? Paljud on väitnud, et see, mis praegu toimub, on tavaline buumituru korrektsioon. Aga ma ei ole sellega nõus. Ma elasin 1970-ndatel. Kümnendi algul oli 10-aastane võlakiri 6% peal. Siis inflatsioon kiirenes ning 1973. aastal ledis aset naftashokk, mille käigus hüppas hind alla 2 dollari barreli pealt 9-10 dollarini barreli kohta. Selle tulemusena kiirenes toorainete hindade inflatsioon ning ka toiduhinnad tõusid hüppeliselt. Pärast 1973. aastat püsis nafta hind mõnda aega stabiilsena, ehkki see hiljem veel tõusis. Toidukaupade jaemüügi hinnad hakkasid taas langema ning ka toorained rahunesid maha. Nende hinnad küll jätkuvalt kasvasid, kuid mitte enam endises tempos. 1973. aasta kõige kõrgem intressimäär oli üle 10%. 10-aastased võlakirjad tõusid 1973. aastal 12,9%. Inflatsioon kiirendas kuni 1980. aastateni ning 10-aastased võlakirjad jõudsid 1981. aasta septembriks 15,84% peale. Täna oleme jõudnud hetke, kus inflatsioon on meil juba samal tasemel nagu 1973. aastal. Toona olid intressimäärad 12% punkti ringis. Täna arutab Föderaalreserv aga selle üle, kas intressimäärasid tõsta veerandi või 0,5% võrra. Samas ei ole nad teinud midagi selleks, et nii-öelda rihma koomale tõmmata. Föderaalreservi kaadrid on läbi teinud täieliku ajuloputuse, võiks isegi öelda, et nad on saanud ajukahjustuse. Sellised inimesi ei tohiks sellistesse ametitesse lasta. On üks majandusteadlane, kes sai kuulsaks tänu sellele, et ta töötas välja valemi, mille abil saab välja arvutada seda, kuhu peaks Föderaalreservi intressimäärad tõusma, ehk millise hinnataseme juures oleks asi tasakaalus. Näiteks kõrge inflatsiooni tingimustes liiguvad intressimäärad pisut kõrgemale inflatsioonitasemest, et viimast alla tuua. Tegemist on nii nimetatud Taylori reegliga, mis on oma nime saanud majandusteadlase John Taylori järgi, kes oli muide Föderaalreservi juhi ametikoha üks kandidaat. Ent Donald Trump valis Taylori asemel Jerome Powelli, sest Taylori juhtimise all oleks intressimäärad praegu 9,81% peal. Powell ja teised kloonid väidavad aga, et inflatsioon on pelgalt ajutine. Wall Street tervitab seda jama aga avas üli. Mind on alati kummastanud minu Wall Streeti sõbrad, kellel on hea haridus, kes õppisid Ivy League ülikoolides, sest ehkki nad teavad, et rahatrükist ei tule midagi head, ei löö nad selga sirgeks ega kritiseeri Föderaalreservi tegevust. Seda üksnes seetõttu, et nende jaoks on kõige olulisem see, et vara hinnad aastast aastasse ikka tõuseksid, sest see on see, mille pealt nemad oma raha teenivad. Moraalselt on see loomulikult täiesti vale. Aga kui sa juba mängid sellises liigas, nagu seda teevad Wall Streeti tegijad, kus kõik teenivad hästi, siis sa peaksid kritiseerima ka Föderaalreservi halbu rahapoliitilisi otsuseid, mida nad on järjekindlalt teinud juba 1980. aastatest alates. Ma olen alati öelnud, et 1998. aasta LTCM, siin on ilmselt silmas peetud siis Long Term Capital Management fondi, ma olen alati öelnud, et 1998. aasta Long Term Capital Managementi fondi päästeaktsioon on finantsmaailmas ajaloolise tähtsusega otsus, sest see otsus andis Wall Streetile väga konkreetse signaali. Te võite teha mida iganes, sest küll teid ära päästetakse. See oli üks suur viga, mis toona tehti. Ning nagu me mäletame, ei läinud ka kinnisvara mulli lõhkedes tegelikult mitte ükski kurjategi vangi. Ükski süüdlane ei läinud vangi toona ja ei lähe vangi ka järgmise krahhi saabudes.